De departe, cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor este aceea de a-i auzi glasul. Noi fiind coroana creațiunii Lui, nu ne găsim liniștea până când nu-i vedem chipul. De la Adam încoace, tot ce s-a născut, s-a născut separat de fața lui Dumnezeu. De aceea, toți oamenii au nevoie urgentă de Dumnezeu, pentru că niciun om nu se naște în prezența lui Dumnezeu. În dorința noastră de a liniști apele ființei noastre, alergăm bezmetici, având impresia că dacă obținem anumite realizări în plan profesional, material, social, ne-am găsit liniștea. Și apoi liniștea e tot mai departe și tot mai departe. Când nu ne-am mai găsit liniștea, a venit cerul la noi. Despre Domnul Iisus Hristos, autorul epistolei către evrei, în capitolul 1, începând cu versetul 1, ne spune despre Domnul că după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Dar cine este Fiul? Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El, Fiul, adică, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. El care a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. El este oglindirea slavei și întipărirea ființei lui Dumnezeu. De aceea ființa noastră nu-și găsește liniștea până când nu vede chipul și oglindirea slavei lui Dumnezeu. În baza acestei realități, Apostolul Petru zice în Fapte 4:12 că nimeni altul nu este mântuire. Adică liniștea inimii noastre, potolirea setei noastre, nu vine, pot să particip la cele mai extraordinare programe. Liniștea va veni dacă în seara aceasta îi vei vedea chipul. Te vei lăsa pătruns de frumusețea lui Dumnezeu. Despre asta sunt serile de evangelizare. Ele sunt despre celebrarea puterii Evangheliei lui Dumnezeu. Ele nu sunt un spectacol. Oamenii care vin nu vin să-și etaleze calități artistice sau oratorice. Vrem doar să vedem oglindirea slavei și întipărirea ființei lui Dumnezeu. După ce am plecat din Eden, dorul nostru a fost să mai vedem încă o dată fața aceea care în fiecare zi se prezenta în prezența celor doi oameni. Ceea ce traversăm noi astăzi este impactul de moment. Societatea noastră a pierdut lecția, dacă vreți, a rămas discursul și suntem afectați doar afectiv, dar dispare lecția și de aceea nu avem parte de ceea ce numim metanoia, de schimbarea minții. Adică este starea aceea de moment în care ești extrem de impactat de discurs, dar când se termină, nu știi, care e lecția? Ce voi face după? Ne rugăm în seara asta pentru un cuvânt venit din cer. Un cuvânt al lui Dumnezeu care să atingă inimile noastre. De obicei, seriile de evangelizare sau zilele de evangelizare trebuie să fie extrem de simple și foarte concrete. Aș vrea când pleci de aici să începi o altfel de alergare. Să fie un an rodnic, o alergare bogată. Sărăcia noastră, așa cum spuneau frații, vine tocmai din faptul că ne tot uităm la alte oglindiri și reflexiile acelea apoi se întipăresc în ființa noastră și suntem o manifestare a lor. Să nu uitați că noi suntem o manifestare a celui care ne stăpânește. În Marcu, capitolul 5, este un bărbat care e stăpânit de o legiune de demoni și bărbatul acesta avea un anumit tip comportamental. Era prieten cu morții, își avea locuința prin morminte. În loc să fie agreabil, plăcut, oamenii se temeau să meargă prin locuri unde era el. Își făcea rău, sieș. Dar apoi bărbatul acesta ajunge sub influența oamenilor. Zice că oamenii l-au legat. L-au legat cu obez și cătușe. E tot ce pot să facă oamenii. De aceea n-ar trebui vreodată să te uiți la ei. Să treci dincolo de limitarea condiției umane. Să vezi mai mult de atât. Într-un târziu, când ajunge sub influența Domnului Hristos, Biblia ne-l descrie ca fiind un om liniștit, îmbrăcat, sănătos la minte. Așa arată oamenii sub influența Domnului. Nu-i așa că te uiți la câte unul și când vine la biserică seamănă cu ăla din Gadara? Dacă e un om mai mult dezbrăcat de pildă decât îmbrăcat, ăla e din Gadara. Că oamenii normali știu, nu trebuie să le spună niciun comitet cum să se îmbrace, să îmbracă ei de capul lor. Dar dacă noi suntem o manifestare a celui care ne domină, te uiți la comportamentul lui în trafic, te uiți la comportamentul lui în biserică și zici, oare cine îl stăpânește pe omul ăsta? Mă rog în seara asta să ne dea Dumnezeu puterea să rămânem smeriți la picioarele Lui. Eu numai ce am plecat din Oradea ieri și m-am întors astăzi. Cumva fratele Liviu mi-a aruncat așa o momială și nu mi-a spus tot adevărul. Dar nu-l pot nici acuza că nu l-am întrebat. Mi-a zis că numai una din astea două duminici îmi pot alege. Eu abia după două luni am aflat că aveți toată săptămâna. Eu am crezut că numai duminica faceți, că mă alegeam luni. Dar eu am înțeles din mesajul care mi l-a scris că e numai duminica. Zic că, uite, ori aia, ori aia, care vrei tu alegeți? Eu deja m-am lăsat periat și am zis că mă aleg prima. Când colo puteam să mă aleg marți, miercuri. De fapt, nici n-am descoperit eu, unul din băieții mei mi-a zis, dar tu tot duminica trebuie să pleci de la biserică. Și am zis, da, dacă fac numai duminica, frate, cum tot numai duminica? Toată săptămâna au. Atunci am zis, ei, frate Apolzan. Dar acum istorie deja, fratele. Acum deja suntem obligați să ne uităm în cuvântul desăvârșit al lui Dumnezeu. Am să vă citesc câteva versete din epistola lui Pavel către Filipeni. Iată ce zice, haideți să ne ridicăm să le citim. Zice Filipeni, capitolul 3 și versetul 13. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel, zice Domnul. Amin. Veniți să vă așezați. Așadar, suntem foarte interesați de lecție, nu de discurs. Iar lecția am intitulat-o o alergare încununată. Adică, din momentul în care ne naștem, începem o alergare. Alergarea aceasta se va finaliza cu un moment de premiere.
Indiferent ce formă religioasă vei adopta, alergarea ta se va sfârși cu momentul acesta al încoronării. Și de aceea apostolul Pavel zice că omul este rânduit să moară o singură dată și apoi vine momentul acela. Dacă momentul premierii ar fi în seara asta, dumneavoastră ați luat premiu. Știți, când te duci într-o sală de curs și intre pe ele, tu iei premiu. Și deodată băiatul ăsta zice, eu la două materii corigent și în celelalte pe linie cu 4-50. Ce te aștept să ia băiatul ăsta sau fata asta? Ar putea copilul ăsta să se gândească, am totuși o dirigintă sau un diriginte grozav. Suntem foarte buni prieteni și mi-o zis că îmi dă premiul întâi cu coroniță. Găsiți așa ceva? Dumneavoastră ați luat? Aș vrea să vă spun trei adevăruri despre alergarea asta încoronată. Nu că ar fi doar trei adevăruri, dar din pasajul acesta o să încercăm să ne uităm la trei adevăruri fundamentale despre alergarea asta încoronată. De ce e credibil apostolul Pavel? E credibil din pricina felului în care și-a sfârșit el însuși alergarea. El zice în 2 Timotei, capitolul 4 cu 6, vorbind despre finalul alergării lui. Zice că eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. De-a lungul alergării m-am luptat lupta asta bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. Acum să înceapă festivitatea, zice el. Mă așteaptă cununa. Aflăm despre cunună că e o cunună a neprihănirii. Și cununa asta mi-o va da în ziua aceea Domnul. Iar Domnul este judecătorul cel drept și o dă tuturor celor ce iubesc venirea Domnului. În Fapte, capitolul 9, a început alergarea. Înainte să înceapă alergarea asta a apostolului Pavel, avea o alergare haotică. Avea sentimentul acela că deține adevărul absolut. Și că oricine nu seamănă cu el, un soi de pata lui Procus, ești prea scurt, te întindem, ești prea lung, te tăiem. Musai să intri în formă. Oricine nu se potrivea cu el era legat, adus, executat, condamnat. Dar pe drumul Damascului, zice Fapte, capitolul 9, s-a întâlnit cu mielul lui Dumnezeu. Și din momentul acela a început o alergare. El a știut că alergarea asta e contra cronometru și a știut că e o alergare pe viață și pe moarte. Și când te uiți cum finalizează alergarea, ești și tu și eu curios și ai vrea să ai și tu finalul acela. Ai vrea la capăt de drum să spui, să ai certitudinea aceea, mă așteaptă cununa. Dar ne așteaptă? În teologia populară românească, să zice, nu știi nimeni. Am văzut și printre pocăiți oameni de genul ăsta. Oameni care nu știu. Deși întotdeauna apostolul Pavel a operat cu certitudini, nu cu probabilități. Pavel totdeauna spunea, sunt bine încredințat, știu, sunt convins, știu asta. Dumneavoastră știți? Noi spunem în cântare, eu nu știu dar ce va fi mâine. Și am observat că deși nu putem ști ce va fi mâine, îi un interes înspăimântător pentru ziua de mâine. El nu ne-a promis că ne va divulga secrete despre ziua de mâine, dar ne-a spus, fii sigur că dacă mâine trăiești, sunt cu tine. E de ajuns. Asta se numește în Biblie umblare prin credință. Noi am zis, da, da, parcă am vrea și să știm ce-i mâine. Nu e important să știi ce-i mâine. Important este să ai convingerea asta că dacă mâine răsar zorii și trăiești, el o zis, eu sunt cu tine. Asta nu înseamnă că te vei vindeca mâine, asta nu înseamnă că dacă e cu tine toate merg cum ai vrea tu, Și asta înseamnă că este cu tine. Și atât. Vii de ajuns? Dumneavoastră știți, în urmă cu 20-30 de ani cântam noi o cântare, când de ajuns mie, Doamne, oare doar cântam sau chiar ne era de ajuns? Când ne-ar fi de ajuns cuvântul, harul, iubirea Lui. Adică în ceea ce numim în teologie suficiența harului. Tu ne ești de ajuns. În Psalmul 23, ce zice Psalmul 23? Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și cum traducem noi asta? Noi românii cum traducem și nu voi duce lipsă de nimic? Dumneavoastră cum traduceți? Adică să căutăm câteva sinonime, să traducem asta. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Adică vom avea, da, asta zice Biblia. Nu. Biblia zice, Domnul este păstorul meu, El îmi este de ajuns. Că nu poate să fie ce-ți dă mai mult decât însăși prezența Lui. El mi-e suficient. Adică seara asta când vă duceți acasă, e mai valoros să vă duceți cu Cel ce dă toate darurile decât să vă duceți cu darurile. Mă înțelegeți? L-am vrea acasă. De asta zice Iair în Luca 8, zice, Doamne, hai până la noi acasă. Nu la biserică, la evangelizare. La noi acasă. Dar ce-i la voi acasă? La noi acasă e moartea. Hai că în sinagogă arătăm bine, dar hai să ne vezi acasă, zice. Iair avea o fetiță care trăgea să moară. Ba mai mult, când să se îndrepte spre casă, o femeie cu o boală deja cronică s-o atins de el și o mai întârzia, Domnul, și când se plece spre Iair, o venit unul din casa lui Iair și o zis, nu mai deranja pe învățătorul că fata o muri de tot. Ce zice Domnul Iisus? Care de aici n-am vrea să se uite în ochii noștri seara asta? Inima ta amărâtă, duhul tău zdrobit, prăbușire totală. Și Domnul să spună, nu mă crede. E tot ce trebuie. Nu trebuie să știi, trebuie să crezi. Așa că, temător, au început să pășească spre casă. Și când au ajuns acasă, casa era plină de bocitori. Și au zis, voi, afară. Și ceilalți care stau ca simpli spectatori. Și-au rămas părinții, și-au rămas Petru, Iacov și Ioan, și în prezența lor Domnul a rostit celebrele cuvinte, Talita cumi. Fetițo, scoală-te! Dar acum înțelegeți de ce El e valoros. Este cântarea aceea a bunicilor mei cu Iisus, vreau să stau de vorbă atunci când suntem numai noi. Să-i spun ce n-am mai spus la nimeni. Dacă dumneavoastră ați fi numai cu El în seara asta, ce i-ați spune? Te rog să încerci că poți să fii numai tu cu El acum, să-ți lași tâmpla ta obosită pe umărul Lui. El nu te-ar condamna cum facem noi oamenii, să-ți lași tâmpla obosită pe umărul Lui, că El știe că e credința ta goală și pocăința ta ieftină. El îți știe prăbușirile și masca de fațadă. Dacă te-ai lăsa obosit, cum stătea Ioan de mult, pe pieptul lui, tu ai începe o alergare în seara asta, cum n-ai mai avut, ar fi o alergare încoronată. Primul adevăr despre alergarea asta încoronată este rațiunea alergării. Adică pasajul acesta zice, apostolul Pavel zice, fraților, nu cred că am ajuns la premiu. Nu cred că l-am apucat total pe Hristos. Dar fac un singur lucru. Care e ăla? Alerg. Dar care e rațiunea alergării? Premiu. Zice, eu nu alerg pentru că mai aleargă și tata și mama. Eu nu alerg pentru că la Betel mai aleargă încă 1000 de oameni. Nu, nu asta e rațiunea alergării. Zice apostolul Pavel, pentru mine alergarea, rațiunea alergării a fost premiul. În 2 Timotei 4, el dezbate premiul în termenii cunună. Și este ceea ce e dincolo de ce se vede. Și acum, seara asta, poate că te întreb, oare eu de ce nu văd nimic? Știi, stai la evangelizare sau stai la o slujbă oricare și începi și predici despre cer, despre revenirea Domnului, despre împărăția lui Dumnezeu. Și se uită și alții și nu văd nimic. Și te întrebi, oare cum e posibil? Este în 2 Împărați 6, Ben-Hadad, împăratul Siriei, era în război cu Israel. Oficiul profetic era deținut de Elisei în vremea aceea, el locuia în Samaria. Și Ben-Hadad și-a dat seama că cineva îi divulgă toate planurile de război. A făcut un consiliu de război și a pus următoarea întrebare, zice, cine-i turnător între noi? Și un înțelept de la curte îi zice, nu-i nimeni la noi, dar e cineva la ei. Îi cineva la ei în tabăra adversă, tabăra evreilor, care știe ce gândești tu în odaia ta de somn. Și zice, vă duceți, îl prindeți și îl aduceți la mine. Și au înconjurat seara Samaria. Primul care s-a trezit în următoarea dimineață a fost slujitorul omului lui Dumnezeu, cel mai probabil Gehazi. Și când s-a trezit Gehazi și s-a uitat de jur împrejur și a văzut carele de război ale lui Ben-Hadad, o exclamat următoarele cuvinte, ah, Domnul meu, ce vom face? Ce zice Elisei? Elisei zice, Doamne, deschide-i ochii. Deschide-i ochii să vadă. Să vadă ce? Să vadă ce nu se vede, numai dacă îți deschide Dumnezeu ochii. Că dacă eu în seara asta vorbesc despre premiu, dacă în seara asta vorbesc despre destinație finală și nu-ți deschide Dumnezeu ochii, nu vezi. Și te întrebi în adunare de ce unii pocăiți aleargă cum aleargă. Oare de ce nu croiesc cărare dreaptă? De dimineață spuneam la biserică la noi, când un om nu e îndrăgostit de Hristos, nimic nu-i ajunge. Când ești în biserică și tu nu te-ai îndrăgostit de Hristos, apoi toată viața ta tot cauți. Corul ăsta zice, nu știu, că ta mă obosește și nu mă zidez deloc în biserică, că nu ești îndrăgostit de Hristos. Și predicatorii ăștia mă termină, mă gata de pe lume. Că nu ești îndrăgostit de Hristos. Când ești îndrăgostit de Hristos, știți, când eu consilez familii în consilierea asta premaritală și mai ales cei care se căsătoresc foarte repede, îi întreb, dragilor, dar voi din ce o să trăiți? Deci am uitat să vă spunem, frate Marcel, noi ne iubim. Păi și unde o să stați? Vai, zice, dar păi noi ne iubim. Adică cei? Totu-i numai asta! Dar te uiți în adunare, te uiți la alergarea lui și te întrebi, oare de ce nu croiește el cărare dreaptă? Știți de ce? N-are nimic înainte. N-are nimic înainte. Zice despre Domnul pentru bucuria care era pusă înainte. Îți sper convins că sunt prieteni în seara asta aici și ar vrea să se desprindă și să se pocăiască. Dar nu poate lăsa ce are în mână dacă nu vede ceva înainte. Și de aceea ne rugăm, Doamne, deschide-ne ochii. Să vedem ce nu se vede. Oamenii n-au nevoie de un discurs ca să fie afectiv impactați. Oamenii au nevoie de o lecție. Și marea lecție este că rațiunea alergării îi premiu. Rațiunea alergării nu e acum și aici să o obținem noi de toate. Am observat că în noua cultură a creștinismului modern, credința a fost transformată într-un dispozitiv care face valea asta confortabilă. Numai te doare ceva în coste vreo lună, zice, doar trimite la grup de rugăciune, că te rezolvăm imediat. Bine, poți și te rezolva, că poate că e gata, îți cântăm prohodul. Dar de unde până unde, dragii mei, că toți trebuie să se vindece? Cine o zis asta? Mulțumim pentru puterea rugăciunii, dragii mei. Și mulțumim că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ, El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Dar rațiunea alergării nu-i vindecarea mea, nu-i valea asta confortabilă. Nu de aceea alerg alergarea asta ca să-mi dea Dumnezeu ce vreau. La urma urmei, rolul credinței nu-i să facă valea asta confortabilă, e să facă valea cu putință de trecut.
și veșnicia confortabilă, dragii mei.
Dar a apărut un nou val, un nou curent. Tot felul de denumiri, cum că vechile cărări, cum că dacă ești sărac, de aia ești sărac, că nu ești credincios.
Dar păi nu mă, uitați-vă în Evrei 11 cu 35. Folosesc versetul 35 pentru că e un punct de inflexiune în text. Adică până aici am tot venit prin credință, prin credință, toți s-au vindecat, morți, uitați ce zice, femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Apoi punct și virgulă, adică ce ne spune, vezi că ce urmează, e tot prin credință, asta ne zice. Numai că e o schimbare de registru. Zice că unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Cum au fost chinuiți? Prin credință. Alții au suferit batjocuri prin credință, bătăi prin credință, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrău, chinuiți, au murit uciși de sabie. Au pribegit îmbrăcați cu cojoace, în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică, zice Scriptura. Au rătăcit prin pustiul, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Cum? Prin credință. Dumneavoastră, care listă din astea două ați alege-o? Aia cu tăiați în două cu fierăstrău sau aia cu șoprimi morților în viață înapoi? Nu vă lăsați înghesuiți de smerenie acum să ziceți, da, nouă aia cu tăiați în două cu fierăstrău ne place. Spun asta numai ca să vă atrag atenția asupra unui falsități a creștinismului modern. Rolul credinței, dragii mei, nu-i să facă tot ce îi spunem. Rolul credinței îi să ne dea puterea să ne plecăm capul și să spunem totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu.
Aici e Everestul credinței, dacă vreți. Deci credința, rolul ei nu-i să... Rațiunea alergării este tocmai premiu, cununa, coroana, răsplătirea. Sau, ca să-l citesc pe Domnul în Ioan 14, mă duc să vă pregătesc un loc. După ce mă voi duce și vi-l voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua la mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Asta e rațiunea alergării. Și când stai cu privirea acolo, nu te împiedici de chiciurile de aici. Treci peste ele, nu-i bai că s-a uitat cineva cum nu trebuie la tine. Nu-i bai că n-ai avut loc la evanghelizare. Nu se întâmplă nimic
când ești cu privirea acolo. Dar dacă ești cu privirea aici, atunci fiecare șicană în trafic devine devastatoare pentru tine. Că noi suntem o generație care n-am avut probleme. Și dacă n-am avut probleme, fiecare mușuroi ni se pare un munte. Aoleo, ce ni s-a întâmplat, zice. Nu-ți vine să crezi, să vezi sora cum a vorbit, zice. Noi vorbim de moartea Domnului Hristos, de oameni tăiați în două cu fierăstrău, noi vorbim de oameni care au pribegit în crăpăturile pământului și tu ce vii să-mi spui? Vi s-a întâmplat, nu? La fratele Hristos să vină cineva să zică, nu mai vin, că ăla s-a uitat, am văzut în ușă, Doamne ferește cum s-a uitat la mine. Uneori le spun fraților, dragul meu, suportă-l astăzi, că s-o fi certat cu nevastă sau pe drum să-l biserică. Să nu negați că nu e adevărat. Eu nu vă cred și dacă orice ați zice. Și acum e amărât, inima lui e amărâtă. Înțelegeți astăzi. Dacă s-a mai repetat o dată de două ori, mă duce și sta de vorbă cu el, dar sunt ferm convins că n-are nimic cu tine personal. De ce vezi chestii?
Rațiunea alergării este destinația aceea finală. Premiu mă interesează, zice Apostolul Pavel. De asta am suportat 40 de lovituri fără una, am suferit din pricina fraților mincinoși, de asta te chem la alergare. Te rog să intri pe pista asta a cerului. Rațiunea alergării nu-i bine nevremelnic.
Este confortul acela veșnic. Este afirmația aceea, eu mă culc și adorm în pace. Nu-i pacea aceea nesimțitului, dragii mei, care s-a certat cu toată biserica și dorme. Nu despre pacea asta. E vorba despre pacea aia din Roman 5 cu 1. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, știți ce avem? Pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos.
E liniștea aceea eternă, că cel mai grav conflict, conflictul între om și Dumnezeu, ăla edenic, ăla s-a rezolvat prin Hristos. Și rațiunea alergării
îi premiu. În capitolul 12 din Genesa apare pe scenă Avram. Totdeauna m-am întrebat dacă Avram o fi fost în Șinear. În vremea turnului Babel o fi fost și Avram. Nu știm cât timp a trecut din 11 până în capitolul 12. Așa în secvența textului, 12 urmează după 11, dar o fi fost, câți ani o fi trecut, cât timp o fi trecut. Dar capitolul 11 îi turnul Babel. Propunerea care și-au făcut-o la turnul Babel îi să-și zidească un turn. Dar nu turnul era problema, faptul că au vrut să-și lege numele de el. Adică să-ți legi numele de realizările personale. Și Dumnezeu le împrăștea planurile și imediat în capitolul 12 Dumnezeu face o chemare lui Avram. Dacă aș sintetiza chemarea, aș spune: Avrame, lasă-mă pe mine să-ți fac un nume. Genesa 12 cu 1, Avrame, ieși din țara ta, ieși din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume. Și ce nume i-a făcut? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Ce n-aș da să zic? Că da, eu-s Dumnezeul lui Marcel Bota. Ce n-aș da? Ăsta e un nume care rămâne. E numele bun despre care se vorbește în Biblie. Că un nume bun e mai de dorit decât un de lemnul de preț mirositor sau o bogăție mare. Ăsta e numele bun, e numele care e legat de Dumnezeu. Că e numele care rămâne. Alealalte, apă de ploaie. Și din 12 până în 25, unde moare Avram, avem istoria afacerii unui nume. Zice că atunci când Dumnezeu l-a chemat, Avram a făcut așa. Oare cum i-a putut? Oare de ce noi în seara asta nu putem părăsi domeniile noastre și să începem alergarea asta lui Avram și să alergăm 100 de ani, la 75 de ani a venit Avram în Canaan și a murit la 175 de ani, cu 50 mai mult decât țara, 50 și chiar, umblat 100 de ani prin Canaan. Și apoi se zice despre el când a murit, că a murit după o bătrâneță fericită, sunt antagoniste afirmațiile, că noi românii ce zicem despre bătrâneță? Bătrâneță? Haine rele, ați auzit expresia asta? Cum să zici bătrâneță fericită? Că e contradicție în termeni. Dar uitați că poate fi bătrâneță fericită. Dacă interpretăm fericirea în termenii lui Dumnezeu. Nu vă întrebați cum oare a părăsit Avram toate? Unde privea el? La ce se uita el? Noi nu mai avem nimic în Genesa, dar avem un comentariu despre Avram în Evrei 11 cu 8 la 10. Evrei 11 cu 8 la 10, Pavel reia ideea aceasta lui Avram, vrând să ne arate cum a operat credința în acest titan al credinței. Zice, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el aceleiași făgăduințe. Și auziți ce zice versetul 10. Iată cum se poate. El aștepta cetatea care are temelii tari, al cărui meșter și ziditor e Dumnezeu. El se uita acolo în timp ce s-a dus la fiul lui Het. În capitolul 23 moare Sara, soția lui. Și când moare Sara, se duce la fiul lui Het și își asumă statutul de trecător și zice: eu sunt străin și venit. Înțelegeți? Sau e un regionalism prea pretențios, venetic, e în Bihor. Cum să nu, e de minune. Adică ea care-s veniți de la noi la voi, e venetici. Ca să ne înțelegem. Și Avram zice: eu sunt străin și venetic printre voi. Dați-mi un loc de îngropare să ridic moarta și să o îngrop. Ce zic fiii lui Het? Ascultă-ne, Domnule. Tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu pentru noi sau printre noi. Cum e posibil? Ce zic vecinii dumneavoastră despre dumneavoastră? O aflat că sunteți pocăiți? O aflat că suntem străini și călători? Sau li se pare că ați ieșit din aici și-s rădăcinile, ca la Gorun?